Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkiyə ordusu bugün İraqın şimalında 12 şübhəli Kürd məntəqəsinə hava zərbəsi indirib. Hindistan polisi dünən Əhmədabadda baş verən partlayışda şübhəli bilinənləri həbs edib. İranda daha 29 nəfər edam olundu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Türkiyə ordusu bugün deyib ki, İraqın şimalında 12 şübhəli Kürd məntəqəsinə hava zərbələri indirib. Bu, İraq-İran sərhədində Mount Qandil adlanan ərazidə baş verib. Həmin ərazidə Kürd separatçılarının rəhbərliyinin olduğu güman olunur. Kürd separatçıları 1984-cü ildən Türkiyəyə hücum edirlər və bunun üçün də İraqın şimalında yerləşdirdikləri bazalardan istifadə edirlər. Bu il Türkiyə ordusu şübhəli bilinən Kürd bazalarına bir neçə hava reydləri keçirib. Keçmiş Bosniya Serblərinin lideri Radivan Karadiçin rəsmi şəkildə Haqa tribunalına verilməsi üçün qoyulan vaxt ayın 25-i artıq başa çatıb. Serbiyanın dövlətə məxsus mətbu orqanı olan Politika bu səhər deyib ki, Karadiçin vəkili Svetozar Vujasic qanuni prosesi uzatmaq üçün müraciət edib və artıq müraciəti poçtla göndərib. Lakin müraciətin haradan göndərildiyini deməyib. Müraciət qəbul olunduqda Serbiyanın xüsusi müharibə cinayətləri məhkəməsinin hakimlərinin müraciəti qəbul etmək və ya ekstradisiya icazə vermək üçün 3 gün vaxtları olacaq. Karadiç 12 ildən artıq idi ki, axtarışda idi və Serbiyanın təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən ayın 21-i 1 qradda həbs olunub. Pravoslav kilsəsinin Ümumdünya Patriarxı 1-ci Varfolomey və Rus Pravoslav kilsəsinin Patriarxı 2-ci Aleksey bugün Ukrayna və Rusiyanın Xristianlığın Pravoslav təliqətini qəbul etməsinin 1020-ci ilini qeyd edirlər. Hər iki Patriarx Kiyevdə keçirilən mərasimdə həm də Müqəddəs Vladimirin Kiyev Vladimirskaya Gorkada olan abidəsini ziyarət ediblər. Müqəddəs Vladimir 988-ci ildə Pravoslav Xristianlığı həmin torpaqların dini elan edib. Mərasimdə 100 mindən çox adam iştirak edib. Bu mərasim elə bir vaxtda təşkil olunub ki, Ukrayna Pravoslav kilsəsində artıq Rusiyadan ayrılaraq müstəqil olma meyilləri müzakirə olunur. Dünən Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko da 1-ci Varfolomeydən Ukrayna Pravoslav kilsəsinin Moskvadan ayrılaraq müstəqil olması üçün xeyir dua istəyib. Əfqanistanın Kost əyalətinin qubernatoru Arsala Cəmal deyib ki, bu səhər NATO qüvvələrinin endirdiyi hava zərbələri 70-ə qədər Taliban yaraqlısını öldürüb. Onun sözlərinə görə bu Talibanın Spero rayonuna səhər tezdən etdiyi hücumuna cavab idi. Taliban bu hücumda 2 polisi öldürüb. Mühasirəyə alınan polis NATO-ya müraciət etmək məcburiyyətində qalıb. Əl-Ərəbiyyə kanalının verdiyi məlumata görə kanal bugün İran sünni qruplaşmasından telefon zəngi və video alıb. Bu qruplaşma iddia edir ki, onlar daha 2 İranlı polisi edam ediblər. Özlərini Jundallah, yəni Allahın əskərləri adlandıran qrup deyir ki, onlar keçən ayın 16-sı Pakistanla sərhəddə yerləşən Saravan şəhərində yoxlama məntəqəsində 16 İranlı polisi tutublar. Onların sözlərinə görə həmin polislər Pakistana aparılıb və İran hökumətindən də tələb olunur ki, həbsə atdığı 200 Jundallah yaraqlısını azadlığa buraxsın. Əgər azad etməsə, hər həftə polislərin ikisi edam olunacaq. Qrup iddia edir ki, saxladığı 16 polisdən 10-unu artıq edam ediblər. İranın dövlət televiziyasının internet saytına yerləşdirdiyi məlumata görə qətildə, narkotik alverində və digər cinayətlərdə ittiham olunan 29 nəfər Tehranın evin həbsxanasında edam olunub. Edam olunanlar arasında zorakılıq, silahlı basqınla oğurluqda ittiham olunanlar da var. Ölkənin Ali Məhkəməsi ölüm hökmü haqqında qərar çıxardıqdan sonra edam həyata keçirilib. Bununla da bu il İranda edam olunanların sayı artıq 100-ə çatır. Ölüm hökmü verilərək edam olunanların sayına görə İran dünyada irəli gedən ölkələrdən biridir. Hindistan polisi bugün Əhmədabad şəhərində baş verən partlayışda şübhəli bilinənləri həbs edib. Dünən baş verən partlayışda 45 nəfər həlak olub, 100-dən çox adam isə yaralanıb. Hindistan hökuməti deyir ki, dünən həm də Əhmədabad ətrafında yerləşən müxtəlif yerlərdə 16 partlayış hadisəsi baş verib. Özlərini Hindistan mücahidləri adlandıran qrup məsuliyyəti öz üzərinə götürüblər. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şahla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sizlə əmmən,
əmmən, əmmən. Alim
Qasımov gündoğar ölkədə yaponları muğam üstə salamladı. Yaponiyada özü çox şeylərə təəccübləndi.
Ən maraqlı bir yerdir ki, biz hamımız gedək ora, ata olaraq nə qədər ayılmıyıblar.
Səfər təəssüratlarını qızı Fərqanə ilə Azadlıq Radiosuna danışdı.
İşləyənlər dedi ki, yəni Ojikol salonunda dünyanın bütün musiqiləri iştirak eləmişdi, ancaq yaponların belə reaksiyasını biz görməmişdik.
Və sonda Cabbar Əminin ən sevdiyimiz mahnısını da bizim üçün oxudu və özü köyrəldi.
Uca dağlar, qarlı dağlar başında bir yar sevdim, tirmən şalvar başında yan.
İyulun 27-si saat 20:05-də və həftə içi biz mədəniyyət proqramını qaçırmayın.
Başımdan aman balam ey, gözəl balam ey, gün yarıyam küstürüm sənə ey, gəl könlümü al yarım.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Efirdə 101.7 FM dalğasında, mən Dr. Zeyli işdən sonra proqramıdır. Bizi nəinki 101.7 FM dalğasında, həmçində Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən dinləmək mümkündür.
101.7 FM.
Birinci qonağımız bu saatda Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Səfir Alan Vadimsdır və bizə söhbətdə tərcümə nöqtəyi nəzərdən kömək edəcək. Nigar xanım Arpadaray studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz, welcome.
Thank you.
Cənab Vadims, Avropa Birliyinin Azərbaycanla münasibətlərini hazırki dövrdən siz necə qiymətləndirirsiniz? Müəyyən bir dəyişikliklər bir neçə il bundan əvvələ baxarkən müşahidə olunurmu, yoxsa yox?
Mr. Vadims, my question is that how do you evaluate the current situation of EU relations with EU-Azerbaijan relations? Do you feel some changes in comparison with previous years?
Relations with Azerbaijan and the European Union started in the early 90s. And I think one could say quite honestly that they've been developing ever since. I think in more recent years, with the enlargement of the European Union to 25 and now 27 members, the European Union came up with this new policy, which we call the European Neighbourhood Policy, in which our relations with neighbours is given much more emphasis than before, and Azerbaijan is one of our neighbours, and the idea is to have good neighbours.
Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında olan münasibətlər 90-cı illərdən başlayıb və o vaxtdan bəri inkişaf edib. Lakin Avropa İttifaqının artıq genişlənməsindən sonra və 2500-dən artıq 27 üzvə keçdi. Bundan sonra artıq üzv dövlətlər belə bir fikrə gəldilər ki, onlar öz qonşuları ilə də münasibətlər qurmalıdırlar. Ona görə də bildiyiniz kimi bu Avropa qonşuluq siyasəti yarandı. Onun əsas məqsədi Avropa İttifaqı öz qonşuları ilə qurduğu münasibətlərdir. Və Azərbaycan da Avropa İttifaqının qonşusudur.
Cənab Adam, sizin cavabınızdan və ümumiyyətlə Azərbaycanda olan politologlar söylədiyi fikirlərdən ziddiyyətdə bir məqamlar yarandı. Siz qeyd etdiniz ki, Azərbaycan Avropa Birliyinin qonşusudur və müəyyən bir qonşuluq siyasəti mövcuddur. Azərbaycanda olan politologlar isə Avropa Birliyinə daxil olmaq prizmasına yanaşanda gələcəkdə məhz Azərbaycanın birliyə daxil olmasını ən azı istəyirlər və bunun haqda da kifayətlə çoxlu argumentləri irəli sürürlər. Reallıq nədən ibarətdir? Avropa Birliyi ailəsinə qonşu olan Azərbaycanın qəbulu nə dərəcədə mümkündür? Yoxsa Azərbaycan da qonşu olaraq qalacaq? Hayır, sizin de komşu değilsiniz.
Mr. Adams, from what you said and from what we hear from our political scientists, we understand that there's a bit of contradiction in a sense that what do you see? You are saying that Azerbaijan is the member, is the neighbor of the European Union, but our political scientists sometimes they express a desire and wish that maybe sometime later Azerbaijan will become a member of the European Union. So what is your idea? So what do you think, that Azerbaijan will become a member of the European Union or it will be a neighbor as it is right now?
This is quite a difficult question, really. If you said to me, is there a chance that Azerbaijan could become a member of the European Union in 50 or 100 years, I say, yes, maybe there's a possibility. But right now, we're concentrating on Azerbaijan and the rest of the South Caucasus countries, and Ukraine and Moldova and the Mediterranean as neighbors, because this is an intermediate stage in a longer stage, for a more distant stage, when we could all be in a European Union. But European Union membership for Azerbaijan is a long way off now. But I think it's an important objective to have. That being said, I'll say a bit more after you've translated that.
Bu bir qədər mürəkkəb sualdır. Əgər siz mənə sual versəydiniz ki, Azərbaycanın üzvlük məsələsi, belə bir imkan var mı üzvlük məsələsi ilə bağlı? Soruşsaydınız, deyərdim ki, bəli, 50 ildən, 100 ildən sonra, bəli, belə bir imkan var. Amma indiki hazırki mərhələdə Azərbaycanın, deməli, Avropa İttifaqının Azərbaycanla və digər Cənubi Qafqaz ölkələri ilə, həmçinin Ukrayna ilə, Moldova ilə, Aralıq dənizi ölkələri ilə, məhz qonşuları ilə Avropa İttifaqının münasibətlərindən söhbət gedir. Ona görə mən deyərdim ki, bu uzun bir yolda orta bir mərhələdir. Amma qeyd edim ki, bu məqsəd olmalıdır. Yəni ki, bu gedəcək uzun bir yol var və bu da bu məqsəd olmalıdır.
Membership of something like the European Union is not necessarily perfect in itself. It might be their advantage is sometimes for countries not to be members. For instance, Norway is not a member. And it's very near the center of Europe.
Mm-hmm.
Switzerland's not a member. They keep on voting against it. That's because they're so democratic. And there are other countries also close. So the actual question of membership is not vital in itself. I think what is important is the acceptance of, shall we say, common values, common standards in economic and political and social behavior, so that we can operate on the same ball game, same ballpark, with the same objectives of peace, prosperity, and stability.
Yəni üzvlük məsələsindən danışanda, yəni üzvlüyün olması belə deyim, o özü də bir ideal bir şey deyil. Yəni ki, məsələn, Avropa İttifaqına üzv olmayan dövlətlər var ki, onlar da çox gözəl yəni yaşayırlar. Məsələn, Norveçdir, İsveçrədir. Hər zaman İsveçrədə əleyhinə səs verirlər bu üzvlük məsələsində. Çünki onlar demokratik, o qədər demokratikdirlər ki. Yəni üzvlük məsələləri əsas deyil. Mən deyərdim ki, əsas odur ki, bizim birgə ümumi standartlarımız olsun, ümumi dəyərlərimiz olsun. Hər sahə də iqtisadi, sosial sahədə. Yəni ki, biz eyni standartları paylaşaq, yaşayaq və burada sabitlik, stabillik və çiçəklənmə məsələləri var.
Belə çıxır ki, Azərbaycanın belə hazır olmayan ailə üzvündən fərqli olaraq yaxşı qonşu olmaq qalması daha yaxşı indi görünür, eləmi?
So in a sense it means that it's better to be a good neighbor rather than a member which is not ready for membership. So
This is not mutually exclusive.
Yani bu biri diğerini istisna etmir.
You could be ready for membership, but be a bad member.
Siz üzvlüğe hazır olabilirsiniz, lakin pis üzvü olabilirsiniz.
Ne demektir Avrupa Birliği'nin üzvü olmak, yani ne mende soruşuram? Kriteriyalar ildən ilə yəni müşahidə olunur ki, dəyişilir. Və hazırki zamanda Avropa Birliyinin enerji təhlükəsizliyi məsələsi digər kriteriyaların qarşısında daha nəhəng, daha güclü görünür ve Avrupa Birliği'nin birçok meselelerine mez bu prizmadan yanaşması sezilir. Ne etme demokratik değerlerin benimsemesinde ve demokratiyan bergarar olmasında hansı ki prinsipçe Avrupa'nın değeri ve esas değeri sayılır insan hakları ve demokratiya. Bunların ziddiyeti ne vakta kadar mani olacak? Yoksa birini diğerine katmak lazım değil.
What are the main criteria for the EU membership? Why I'm asking? Because we can see that from year to year they usually change. And now at the moment the situation is that the energy security issue is huge and it turns to be the main one of the main criteria now. And from the other hand, there is a second criteria like democratic values. And democracy, human rights, these situations are one of the European values. So what do you think, that there will be a contradiction? How long there will be a contradiction between these two criteria? Or maybe we shouldn't mix one to another?
Good question. I think there's two things here. There's values, which the European Union requests of its new members, and there are interests. And energy is obviously an interest. But because European Union has an interest in a country for some reason like energy, it doesn't mean it will give membership to that country. The real criteria for membership into the European Union are based on what we call the Copenhagen criteria, which is one, a fully democratic and transparent society, two is the acceptance of the body of European law, namely all kind of law, particularly commercial law, and a free market economy, and as I said, the acceptance of European law. Those are the basic criteria, and geographical location within what we try and call the geography of Europe. Now, this is a bit vague. Morocco, for instance, has claimed to be part of Europe, wants to be a member of the European Union, but it's not. It's in Africa, not in Europe. Azerbaijan could just about geographically claim to be part of Europe. Even Kazakhstan has said to me several times when I used to work there that we have a right to apply to the European Union to become a member, and they are right. 14% of Kazakhstan is part of European space. But really, be having energy or resources or something that the European Union wants is not going to make it any easier necessarily to become part of the European Union. It makes it easier to deal with, in the sense that you have something, so there's trade going on. And that is another important part of the European objective in its place in the world, which is to have peace, stability, and prosperity. Prosperity is increased by trade.
Demeli çok güzel sualdır. Demeli burada iki mesele var. Birinci mesele değerlerdir ki Avrupa İttifakı müeyyen bir bu değerleri talep eder özüzlerinden. Diğer mesele maraqlardır. Burada enerji maraqları bu məhz maraqlar olan sahəyə aiddir. Avropa İttifaqının maraqları var. Elə ölkələr var ki, onlara qarşı xüsusi marağı var. Lakin bu heç də o demək deyil ki, bu maraqların olması məhz üzlük məsələlərini daha da asanlaşdıracaq və ona kömək etmiş olacaq. Yəni bizdə kriteriyalara gələndə Kopenhagen kriteriyaları deyilən kriteriyalar var ki, məsələn, birinci burada demokratik şəffaf cəmiyyətdir. İkinci bu Avropa hüququnun qəbuludur və üçüncü azad bazar iqtisadiyyatıdır. Yəni, əsasən bunun ətrafında qurulur bütün məsələ. Və əsas kriteriyalara coğrafi məkanın olmasını da biz aid eləyə bilərik. Məsələn, bir misal kimi Mərakeşi göstərərdim mən. Mərakeş belə bir münasibət bildirib ki, onlar Avropa İttifaqına üzv olmaq istəyirlər. Lakin Mərakeş Afrikadır, bu Avropa deyil. Bu mənada Azərbaycan müraciət edə bilərdi. O mənada ki, Azərbaycan coğrafi baxımdan məhz Avropaya aiddir. Hətta mən Qazaxıstanda olan zaman Qazaxıstan tərəfi də bir neçə dəfə bunu səsləndirmişdir ki, onlar da istəyərdilər Avropanın bir məkan kimi özlərini yaxın hesab eləyirlər. Və məhz 40%-i belə deyərdik ki, onların Avropaya aiddir. Və məsələn, enerji ehtiyatları, sualınıza cavab olaraq, enerji ehtiyatları bu bir maraqdır. Bu, üzlü üçün bir kriteri ola bilməz, lakin münasibətlərin asanlaşdırılması üçün ola bilər, bir yardım etmiş olar. Və əsas məsələ ticarət məsələləridir dövlətlərlə və bizim üçün qeyd etdiyim kimi əsas kriteriyalardan biri bu sülh, stabillik və çiçəklənmənin olmasıdır.
Also, of course, I recognize that the European Union sometimes receives the criticism that it sacrifices the human right level standards of human rights versus buying gas mm-hmm. or oil, and we're more interested in gas and oil than human rights. Well, I would say that's not true. We, as a European Union, work on all fronts. Of course, we're interested in commercial elements, but of course also we're interested in stability and the democratic evolution of countries, because we believe that democracy, full observance of human rights contributes to prosperity, to free market, positive market growth and development, and that's why they're linked. So we link these things. We don't say, we love your oil, come and join us, Azerbaijan. It's more than this. Mm.
Bəli, mən əlbəttə anlayıram ki və görürəm ki, bəzən tənqidlər olur ki, Avropa İttifaqı məhz insan hüquqlarını qurban verir məhz enerji məsələlərinə, neft-qaz məsələlərinə. Lakin bu belə deyil. Yəni, biz hər sahədə çalışırıq, hər sahədə işləyirik. Ticarət sahəsi bizim üçün çox vacibdir. Lakin digər tərəfdən demokrasiya, insan hüquqları kimi məsələlər böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki məhz çiçəklənmə üçün, qeyd etdiyimiz o sabitlik, stabillik üçün və azad bazar iqtisadiyyatının olması üçün məhz demokratiya, insan hüquqları, bütün bunlar lazımdır. Ona görə bu o demək deyil ki, biz deyirik ki, bəli, sizin neftiniz, qazınız varsa, biz digər məsələləri unuduruq və artıq sizinlə.
Amma bu baxımdan Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının vice-prezidenti Andreas Gross, hətta öz hökumətini, İsveçrə rəhbərliyini qınamışdı ki, məsələ bu proseslər baş verməkdədir və bu xoşa gəlməz haldır və gələcəkdə Avropa Birliyinə ümumiyyətlə ləkə kimi tarixində qala bilər.
But in this sense, I would say that Andreas Gross is the council, vice president of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. He criticized his government, saying that this thing can be a bad moment in the history of the European Union. I mean, this criticism that it's receiving now. So it is he's criticizing.
Because of the oil?
Yes. Yeah.
Well, Mr. Gross, the Council of Europe is not the European Union. Just as, but nonetheless, we all belong to it and we share in its values and so on. If he says that this is not a good time for, if I understand a question correctly, not a good time for to make these criticisms, I'm not sure I believe that. I think criticisms have to be made when they merit being made, and so long as they're just, fair, and balanced. And I think that economic questions are another element. It's all part of our dialogue together and working together in being neighbors together. Mm-hmm.
Avropa Şurası Avropa İttifaqı deyil, lakin əlbəttə bizim eyni dəyərlərimiz var, eyni dəyərləri paylaşırıq. Lakin əgər o, məsələn, tənqidlərin vaxtı deyil, yəni belə tənqidlərlə üzləşməyin vaxtı deyil, onu nəzərdə tutursa, mən qeyd edərdim ki, tənqidlər olur və olmalıdır, əgər onlar ədalətlidirsə. Lakin iqtisadi suallar da çox vacibdir bizim üçün, yəni bu dialoq şəklində olmalıdır.
Aydın. Dinləyicilərin sualları daxil olmaqdadır. Cənab Vadims, mən dinləyicilərə xatırladım. Avropa Birliyinin Azərbaycanki nümayəndəsi Səfir Alın Vadim studiyamızdadır. Məhərrəm adlı dinləyici sual göndərib ki, Cənab Vadims, niyə Avropa İttifaqı Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişəni düzgün qiymətləndirmir? Bu dinləyicinin sualıdır herhalde. Buyurun.
Ms. Vadim, we have few questions from the listeners, and one of the question coming from Maharam. He's answering that he's asking why EU doesn't fairly evaluate conflict between Azerbaijan and Armenia, doesn't give the just evaluation.
I thought you might ask this question. Someone might ask this question. I don't know whether it doesn't give a fair evaluation or not. I'll just give you my evaluation. My evaluation is that that this is a very complicated conflict, but it has one clear element to it, which is the occupation of part of Azerbaijan. An illegal occupation, occupation against the will of Azerbaijan itself. In other words, its territorial integrity is infringed. European Union, we believe in territorial integrity. And therefore, we should say, that this situation is incorrect.
Mən bilirdim ki, fikirləşirdim ki, elə bu sualı kimsə verəcək mənə. Bilmirəm, düzgün qiymətləndirmədir ya yox, amma mən sizə öz qiymətimi verərdim bu məsələyə. Bu çətin münaqişədir. Lakin burada aydın bir element var bu münaqişənin, aydın bir elementi var. Bu da ki, işğaldır, qanunsuz işğal elementinin olmasıdır. Yəni, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulub və biz ərazi bütövlüyü prinsipinə inanırıq.
And, of course, further, I should say that in our neighbourhood policy and our action plan, European Union is requested and required to contribute to the peace process, which we do through the Minsk Group. We are not directly part of the Minsk Group, but we mobilise such resources as we can to assist in the peace process, not to intervene in the peace process. This does not suit everybody, I would recognize. But that's the situation. And who knows, it may change sometime.
Bizim fəaliyyət, qonşuluq siyasətinin fəaliyyət planında da göstərilən bir sahələrdən biri bu sülh prosesinə kömək etmək, sülh prosesini dəstəkləməkdir. Və biz bu sahədə, bu mənada Minsk qrupunun fəaliyyətini dəstəkləyirik və bizim fəaliyyətimiz ondan ibarətdir ki, biz münaqişəyə, biz bunun həllinə birbaşa olaraq müdaxilə edə bilmirik, lakin bütün resurslarımızı səfərbər edirik ki, yardım edək və dəstəkləyik sülh prosesini.
Güzel. Daha bir dinleyicinin sualı, bunu erudit yazır. Söz açığım, ben onun gönderdiği sualı biraz korrekt formada təqdim edeceğim. Çünkü birbaşa ittihamları da seslendirmek düzgün olmazdı ama. Böyle təessürat yaranır erudit adlı dinleyicide ki, Avrupa Birliği daha çok dini məqamlara dikkat getirir ve bir çoxlarına Hristiyan klubu kimi görünür. Digər səbəblər niyə görə Türkiye qəbul olunmur Avropa Birliyinə, həmin bu dinləyiciyə görünmür. Və onun sualı, niyə Türkiyə qəbul olunmur, hansı səbəblərdən, əgər Avropa Birliyi Xristiyan klubu deyilsə?
There's another question from one of our listeners. He's saying that there's an impression that EU is taking into account religious aspects in a sense that it's a kind of a Christian club. Why he's asking? Because Turkey is a good example of that. Turkey is not a member of the European Union. Why it's not a member of the European Union if EU is not a Christian club? So how can you explain that?
Another good question, quite a difficult one. I don't think I can really give you the full answer to this because so much of the answer depends upon what people think, what politicians feel, and so on. For my own part, I would say, as a European, not particularly Christian, I have worked most of my life in Muslim countries. So as far as I'm concerned, Islam and Muslim countries is no barrier in itself to become part of the European Union, and shouldn't.
Bu yaxşı sualdır. Digər bir yaxşı sual və biraz mürəkkəb sual. Mən bilmirəm nə dərəcədə bütöv belə bir tam cavab verə bilərəm bu suala. Amma bu məsələlər biraz ondan asılıdır. Siyasətçilər nə fikirləşir, onların düşüncəsi necədir? Mən bir Avropalı kimi, bir o qədər də xristiyan olmasam, amma bir Avropalı kimi onu deyim ki, bütün həyatım boyu mən İslam ölkələrində məhz çalışmışam və qeyd edim ki, İslam və müsəlman yəni olması bir ölkənin onun deməli bu məsələlərə mane olmamalıdır. Yəni din bu məsələlərə mane olmamalıdır.
I think eventually Turkey will become part of the European Union. But there are quite large obstacles in the way. One is the very size of the country. The 60 or 70 million people at least, and this is more than the last enlargement altogether when 10 countries joined the European Union. And this brings with it huge economic implications for the European Union. So I think this is quite a problem. The second area is, as I mentioned, the Copenhagen criteria, is acceptance of the European Union body of law. There's a lot of work to be done on that, and Turkey is moving on that quite seriously, but still has some way to go. And thirdly, we have the problems of certain problems and criticisms of human rights and some of the ethnic relations that exist in Turkey, which some people in Europe think are insufficient to enable Turkey to join the European Union.
Türkiyə fikirləşirəm ki, olacaq Avropa İttifaqının üzvü. Sadəcə olaraq orada bir qədər maneələr var. Hər şeydən əvvəl bu insan, bu 60-70 milyon əhalidir. Digər tərəfdən bu ərazisi çox böyükdür. Yəni, keçən səfər bu olan genişlənmədə 10 ölkədən çoxdur Türkiyənin ərazisi. Ona görə bu bir qədər, bu bir maniyədir. Yəni ki, çünki bu, Türkiyə üzv olarsa bu iqtisadi çətinliklər gətirəcək öz arxasıca. İkinci məsələ bu qeyd etdiyim Kopenhagen kriteriyalardır ki, Avropa hüququdur. Məhz onunla bağlı Türkiyə bu sahədə çox uğurla inkişaf edir, lakin hələ də görüləcək işlər var. Üçüncü məsələ bəzən tənqidlər olur insan hüquqları məsələləri ilə bağlı və etnik yəni məsələlərlə bağlı Türkiyəyə qarşı tənqidlər olur. Bu da üçüncü bir məsələdir.
And just to add one element on this, I think at the moment the European Union is suffering from enlargement fatigue. And that doesn't mean that there's some countries that really want Turkey to join, like United Kingdom, and some countries that don't want Turkey to join, like France.
Yeah.
So it's not a clear game yet.
Və Avropa İttifaqı son genişlənmədən sonra bir qədər belə deyim yorğunluq hiss edir. Çünki Avropa İttifaqının üzv dövlətləri arasında da bəziləri istəyir Türkiyə üzv olsun, məsələn Britaniya, digər Fransa kimi ölkə məsələn istəmir ki, Avropa İttifaqı üzv olsun. Bu da ki bir əlavə.
Yaxşı, qayıdıq Azərbaycana. Nurullah adlı dinləyici sual göndərib ki, cənab səfir, əgər Avropa Birliyi üçün demokratik dəyərlər prioritetdirsə, nədən Avropa Birliyi Azərbaycanın totalitar rejiminə dəstək verir? Nurullah adlı dinləyicinin sualıdır.
Buyurun. Mr. Vadim, let's go back to Azerbaijan. So we have one listener, Nurullah. He's asking if democratic values is a priority for the European Union, why you support totalitarian regime of Azerbaijan?
The totalitarian regime of Azerbaijan.
Totalitarian. Regime of Azerbaijan.
He's claiming Azerbaijan is totalitarian.
Yes.
I don't think Azerbaijan is totalitarian. It is quite authoritarian, but I wouldn't say totalitarian. Totalitarian is what we had in Europe 60 years ago and in the Soviet Union. We don't support totalitarian regimes in general anywhere. And I think that your description of Azerbaijan is a little bit harsh. I would say that we support Azerbaijan in its evolution to becoming a full, open, transparent democracy. And there is some way to go on that still. But it is an ambition, not only of Europe to see it happen, but also of Azerbaijan. And its leaders and its president has stated that is the objective of Azerbaijan.
Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan totalitardır. Yəni, mən hesab edirəm və ola bilər ki, Azərbaycan avtoritardır. Çünki totalitar bu 60 il əvvəl olub Avropada və Sovet İttifaqında. Biz bunu, bu rejimləri heç yerdə dəstəkləmirik. Biraz, yəni ona görə bu qiymətləndirmə biraz daha, belə deyək, mürəkkəbdir. Biz Azərbaycanı dəstəkləyirik onun açıq və şəffaf demokratiyaya olan, yəni ambisiyalarında. Yəni bu ambisiyalar tək Avropa tərəfdən deyil, həmçinin Azərbaycan prezidenti də məsələn neçə dəfə qeyd edib ki, şəffaf demokratiya doğru əlbəttə gedəcək bir yol var, amma ki, belə bir məqsədlər qoyulub qarşıya.
Sonuncu sual dinləyicidən də oxuyum və bunu da bitirəm müsahibəni. Dinləyici bu sualı ingiliscə göndərir. Buna görə mən birbaşa verim sualı. Mr. Adams, Germany, Italy, France and Britain are the main countries in the EU. Can other countries in the EU make an independent decision without any problems with fallen countries?
No.
Yep.
Xeyr.
Xeyr. Xeyr. Xeyr. Xeyr.
Xeyr. Xeyr. Xeyr.
Xayiş edərdim sualı və cavabını dinləyicilər üçün.
Ölkələr Germany, Italy, France
and Britain are the main countries in the EU.
Deməli, sual ingilis dilində gəldi. Belə oldu ki, deməli, Almanya, İtaliya, Fransa və Britaniya Avropa İttifaqının əsas ölkələridir və digər ölkələr onlarsız bir qərar qəbul edə bilərlərmi? Və cavab oldu.
Thank you very much.
But they can make difficulties.
Yəni, problemlər yarada bilərlər.
Sözsüz. Minnətdaram hər ikinizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Səfir Alın Vadım studiyamızı qonağı idi. Avropa Birliyinin Azərbaycan ikinci nümayəndəsi və söhbətdə dinləyicilər üçün almasın deyə tərcümə üçün gər Arpa Darayı kömək edirdi. Talqanda Eşmin birazdan işdən sonra proqramı digər mövzulə davam edəcək.
Eski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeddi pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu mənim. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlıcam.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yerlidir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yolların axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra. İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim vanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz.
Yeni yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik.
Biz bildiririk, əmək haqqı bir-bir artacaq və edirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka, yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlardır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək, yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq ərzində siz işdən sonra proqramı davam edir və biz regional hadisə haqda danışacaq və bu hadisə bəlkə də çox mühüm hadisələrdən birini çevrilə bilər öz əhəmiyyətinə görə. Ümumiyyətlə, nə dərəcədə sızılır onun əhəmiyyəti? Bakı-Tbilisi-Kars-Dəmir yolunun təməlinin Türkiyə ərazisində qoyulması haqda danışırıq. Və ümumiyyətlə, bu dəmir yolunun gələcəyi barədə müsbət və mənfi tərəfləri haqda studiyamızda İqtisadçı Bloqlar Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Və telefon qədində bizim də politolog Rasim Musabəyevdir. Rasim bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Rasim bəy, sizlə söhbətə başlayaq. Necə dəyərləndirmək lazımdır sizcə? Yəni, siyasi nöqtəyi nəzərdən Bakı, Tbilisi, Qars dəmir yolunun indiki gününü və gələcəyini?
Yəni, reallıqlara biz nəzər yetirsək, görürük ki, bölgədə Azərbaycanın, Gürcüstanın və Türkiyənin birgə iqtisadi, siyasi əməkdaşlığı inkişaf edir. Yəni, bu kəmərlər əvvəlcə tikilib, o kəmərlərin təhlükəsizliyin təminatı ilə bağlı siyasi və hərbi münasibətlər möhkəmləndirir. Türkiyə həm Azərbaycana, həm Gürcüstana kifayət qədər geniş hərbi yardım edir, siyasi dəstəyi verir və belə olan halda, yəni mövcud kommunikasiyalara, indi təyyarədir, avtomobil nəqliyyatıdır, dəmir yolun çəkməsi. Düşünürəm ki, bu partnerluğu daha da sıx həm siyasi cəhətdən, həm indi işdir, buna ehtiyac olarsa, halbuki inanmaq istəyərdim ki, buna ehtiyac olmayacaq, dəmir yolu vasitəsi ilə də lazımı hərbi yardımı da göstərmək üçün xidmət edə bilər.
Bu, siyasi bir qiymət idi. Rəsim bəy, telefon qədində qalmanızı xahiş edirəm. İqtisadi tərəfdən, Natiq bəy, müsbət və mənfi tərəflər haqda nə demək olar?
Ümumiyyətlə, bu proyekt ilk dəfə səsləndiriləndə bunun iqtisadi önəmindən daha çox siyasi önəmləri önə çəkilirdi və Rasim bəy çox düzgün qiymət verdi ki, bunun siyasi önəmi və siyasi proseslərə, regiona birbaşa təsiri daha önəmlidir. İqtisadi proseslərə qaldıqda isə təbii olaraq yeni dəmir yolunun çəkilişi və Orta Asiyanı, hətta Çini Avropa ilə birləşdirəcək, gələcəkdə birləşdirə biləcək bir dəmir yolunun çəkilişi və bir yol kommunikasiyanın çəkilişi əlbəttə ki, regionun iqtisadi göstəricilərinə birbaşa təsir göstərə biləcəkdir və bunu gələcəkdə və biz bunun şahidi olacaq. Amma İqtisadi göstəricilərə gəldikdə isə ilk dövrdə 2011-ci ildə bu proyekt tam istifadəyə verildikdən sonra təqribən 5-6 milyon ton civarında yük daşınması nəzərdə tutulur. Təqribən 1 milyona yaxında sərnişin nəqliyyatının daşınması nəzərdə tutulur və bu nəqliyyat vasitəsi sərnişinlərin daşınması nəzərdə tutulur. Amma mənə elə gəlir ki, əgər dünyada gedən prosesləri nəzərə alsaq və təyyarə ilə sərnişin daşımanın getdikcə daha çox bahalaşmasını nəzərə alsaq, bu sərnişin daşımayan sayının arta biləcəyi daha aydın görsənir. Bir də ki, Orta Asiyadan Qazaxstanın prinsipial olaraq razılığı vardır ki, Abdullah Gül də bugün öz çıxışında qeyd elədi bunu. Prinsipial olaraq razılıq var ki, təqribən 10 milyon tona yaxın yük Qazaxstan üzərindən Qazaxstanın vasitəsilə və yaxud da Qazaxstanın öz yükünün Avropaya çatdırılması prinsipial olaraq şifahid olsa razılaşdırılıb. Və bütün bunları nəzərə alsaq, Bakı-Tbilisi-Xalkalaki-Qars dəmir yolu tam gücü ilə işləsə, regionun tamamilə iqtisadi mənzərəsini dəyişdirə biləcək bir proyektdir. Amma yenə də çıxışımın əvvəlində qeyd etdiyim kimi, iqtisadi önəmindən çox bu proyektin, bu ümumiyyətlə bu projenin siyasi önəmi daha əhəmiyyətlidir və önə çıxır. Siyasi dividendləri daha çox verir həm üç ölkəyə.
Rasim bəy, 2007-ci ilin fevralın 7-sində Tbilisidə Azərbaycan-Gürcüstan prezidentləri, həmçinin Türkiyənin baş naziri Bakı-Tbilisi qaz dəmir yolu xəttinin çəkilməsinə dair çərçivə sazişi imzaladılar. Demək olar mı ki, həmin gün, həmin o saziş imzalananda aid məsələ ki, regiondur və regionda müxtəlif tərəflər, müxtəlif ölkələrin bəlkə də maraqları ziddiyyət təşkil edir, kəsişir. Demək olar mı ki, bu sazişin imzalanması hansısa tərəfin ambisiyaları və yaxud da planları, ziddiyyətli planları üzərindən iri xətt çəkdi, yoxsa yox?
Yox, deməzdim mən, ona görə ki, biz görürük ki, hərlik regionda olan təhlükələr mövcuddur. Yəni, Ermənistanda heç yerə getməyib və Azərbaycan torpağında, torpağının işğalında həlli israrlıdır. Ona dəstək verən Rusiyanın da qoşunları Rusiyada, Ermənistandadır. Biz görürük ki, həlli Gürcüstana da təzyiqlər davam olunur. Ancaq o aparılan, yenə deyirəm, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan partnyorluğu təbiidir ki, o planları neytrallaşdırmağa ölçülən, hesablanan addımlardır. Yəni, bu layihələr nəticəsində biz təkcə öz siyasi partnyorluğumuzu möhkəmləndirmirik, eyni zamanda iqtisadiyyatımızın da inkişafı üçün şərait yaradırıq. Bura qərb investisiyaların gəlməsi üçün şərait yaradırıq və təbii kimlərinsə yenə də bölgəni öz arxa həyətinə çevirmək planları qarşı bir şey, çox vacib bir addımdır. Ancaq ümumi həllik demək ki, mövcud regional geopolitik balansı tam şəkildə bu addımla dəyişildi. Mənə elə gəlir ki, bu biraz şişirilmiş olardı.
Amma eyni zamanda demək olarmı ki, onda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun alternativ variantı yox idi?
Bizim üçün bəli. Ancaq indi sabah Ermənistan ağla gələrsə və müəyyən mənada siyasətinə dəyişikliyi gətirərsə, Ermənistan dəmir yolları da işlərə və istifadə oluna bilər və bu baxımdan bir əlavə alternativ bölgə üçün Türkiyə çıxış ola bilər.
İran ərazisi isə burada heç cür müzakirə ediləsə deyilmi?
Yox, İranın özünün öz ərazisindən Türkiyəyə keçərək dəmir yolu var. Və bu baxımdan onların elə də böyük ehtiyacı yoxdur bu projedə. Ancaq yenə də deyirəm, nə qədər çox kommunikasiya xətləri olacaqsə, o qədər bölgənin dünyaya bağlılığı etibarlı olur.
İndi bu paralel olaraq müntəzəm Türkiyə mətbuatında və Azərbaycan mətbuatında da bu haqda yazırlar. Türkiyə-Ermənistan dialoqu barədə danışıqlar gedir. Nəzərə alaraq ki, Qars prinsipçə belə potensial alovlu region kimi bəlkə də qiymətləndirilə bilər. Nə dərəcədə Türkiyə-Ermənistan dialoqunun inkişafı, dərinləşməsi və çiçəklənməsi yaxşı mənada bu layihələri sual altına qoya bilər?
Əslində bu layihənin indi başlanğıcısı və orada Gürcüstan və Azərbaycan prezidentinin iştirakı ilə işlərin başlanması ilə bağlı o tədbirdə tədbirin keçirilməsi müəyyən mənada bir cavabdır ki, o Ermənistan-Türkiyə arasında aparılan dialoqa elə də böyük hələlik ümidlər ki, onlar bir nəticə verəcək yoxdur.
Rəsimə minnətdaram telefonla qoşulmasına görə. Təşəkkürlər. Rəsim Musabəyev, politolog, sizinlə söhbətə qoşulmuşdu, amma Natiq Cəfərli ilə İqtisadçı Bloqlar Mərkəzi rəhbərlə söhbət davam etdirir. İndir Antik Bey, Rəsim Bey, prinsipcə o qədər də çox dərinə getmədi, amma açıq aydın bütün mənzərəni bildirdi və qeyd etdi ki, siyasi nöqtəyi nəzərdən heç bir problem görünmür. Bu, və alternativ bəlkə ola bilər ki, Ermənistan münasibətləri yaxşılaşdırsa, Azərbaycanla onda da Ermənistanın da dəmir yollarını
açıq qapı saxlanılıb bu layihə.
Hətta belə. İqtisadi nöqtə nəzərdən doğrudan mı heç bir mənfi cəhəti yoxdur bu layihənin?
Bilirsiniz, mənfi cəhəti o ola bilər ki, yəni ki, indiki bu durumda Azərbaycanın 500 milyon manatdan çox investisiya xərci çəkiləcək. 200 milyon manat təqribən Gürcüstana 20 illik 1% kredit verdi, yəni 1% demək olar ki, faizsiz kredit verdi. Bir çox iqtisadçılar, ekspertlər bunu çox mənfi hal kimi qiymətləndirsələr də, amma mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın indiki maliyyə durumunda öz siyasi üstünlüklərini iqtisadi üstünlüyə çevirmək üçün müəyyən investisiyalara ehtiyac var. Yəni ki, Azərbaycanın Bakı-Qars Xalqalaki dəmir yolu xətti birbaşa Azərbaycanın regionda siyasi söz demə qabiliyyətinə malik olduğunu sübut elədi. Çünki yadınızdadır, xatırlayırsınızsa, bu proyektə qarşı hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında da, Avropanın özündə də, Rusiyada da çox belə inamsız
yanaşırdılar.
Bəli, inamsız yanaşırdılar. Həm də ki, iqtisadi cəhətdən bunun sərfəli olmayacağını sübut eləməyə çalışırdılar. Hətta Ermənistanın izolyasiyada qalmasını çox böyük bir mənfi hadisə kimi önə çəkirdilər ki, və heç bir maliyyə qurumları, beynəlxalq bank və yaxud da heç valyuta fondu, heç bir maliyyə qurumları bu layihəni maliyyələşdirmə öz boynuna götürmədi. Müəyyən danışıqlar getdi bir il müddətində, təqribən bir ilə yaxın müddətdə və heç bir maliyyə qurumu öz boynuna götürmədikdən sonra Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti özünün daxili resursları hesabına Gürcüstan ərazisində gedən bütün tikinti işlərinin maliyyələşdirilməsini kredit şəklində öz boynuna götürdü və fantastik bir sərfəli təkliflə çıxış elədi ki, 1% ilə 20 illik Gürcüstana 200 milyon manat, təqribən 30 milyon dollardan artıq kredit verir. Və hətta Azərbaycan bu krediti verdikdən sonra öz şirkətinin də bu yolun tikintisində birbaşa iştirak eləməyə, hətta onun adını tender qoysalar da, amma faktiki olaraq Azərbaycan şirkəti, Azərbaycan Dəmir Yol Servis şirkəti uddu bu tikintinin orada həyata keçirilməsini. Bunun özü də elə bir ki, Azərbaycanın regionda söz sahibi olmağını bir daha sübut elədi. Çünki həm maliyyələşdirilməsini, həm tikintisini öz üzərinə götürdü. Və bu, sözümün əvvəlində ona görə dedim ki, bunu mənfi cəhət kimi qeyd elədim ki, bəzi iqtisadçılar və bəzi ekspertlər bunun Azərbaycan üçün heç də yaxşı olmadığını və Azərbaycan bu pulu çox aşağı faizlə verdiyini bir irad tutdular Azərbaycan dövlətinə ki, bu ziyandır Azərbaycan hökumətinə. Amma mənə elə gəlir ki, bir iqtisadçı kimi mənim öz şəxsi fikrim belədir ki, bu çox düzgün atılmış addım idi. Çünki vaxtında əgər bu qərar qəbul olunmasaydı və beynəlxalq maliyyə qurumları bunun maliyyələşdirilməsini öz üzərindən artıq atmışdılar, bu layihənin reallaşdırılması artıq sual altına düşə bilərdi. Bu da Azərbaycanın bu layihəni reallaşdırmağa çalışan bir ölkə kimi regionda öz sözünü deyə bilməməyini və öz sözünü yerinə yetirə bilməməyinə bir işarə ola bilərdi, işarə ola bilərdi. Və buna görə gəl, bu düzgün addımdır. Müsbət cəhətlərinə gəldikdə isə açığını demək lazımdır ki, Orta Asiyanın, əsasən də Qazaxıstanın və Çinin bu layihədə iştirakı olmasa, iqtisadi cəhətdən o qədər də güclü dividend gətirə biləcək bir layihə deyil.
Nədən?
Deyə bilərəm. Təqribi hesablamalara görə, birinci iki ildə əgər təqribən 7-8-10 milyon tona yaxın yük daşıması həyata keçirilsə, Azərbaycan təqribən 50 milyon dollara yaxın ildə pul qazanacaq. Özünüz də bilirsiniz ki, Azərbaycanın bugünkü şəraitində və neftin bugünkü qiymətlərində
artıq 50 milyon,
50 milyon dollar bir bizim körpünün qiyməti eləmir bu dəqiqə.
Artıq
eləmir, bəli, inflyasiyanı nəzərə alsaq. Yəni, iqtisadi səmərəsi o qədər də güclü, yəni deyirəm, müsbət haldır. Çünki kommunikasiyalar keçir, Azərbaycan Avropaya birbaşa dəmir yolu ilə çıxacaq. Bunların hamısı çox müsbət hallardır. Amma bundan əlavə bir şey də xatırlatmaq istəyirəm. Bugünkü Türkiyənin energetika dəmir yolları nəqliyyat naziri belə bir intervyu verib və belə bir söz işlədib ki, Qarsdan da Naxçıvana bir dəmir yolu çəkilməsi planlaşdırılır və Qars-Naxçıvan azad iqtisadi zona yaratmaq gələcəkdə planda var. Çox gözəl səslənir, amma gəlin görək, Naxçıvanda azad iqtisadi zona yarada bilmək və orada liberal bazar qanunlarını tətbiq eləmək mümkün olacaqmı? Və bunların hamısı Rasim bəyin çıxışında qeyd etdiyi kimi hamısı bir siyasi dalana dirənir və siyasi məsələlərə gətirib çıxarır. Yəni müəyyən doğrudan da Qars və Naxçıvan bölgəsi bir-birinə çox yaxındır. Əlaqələr var, bu günə də var. Oranı bu Qarsdan Naxçıvana dəmir yol çəkildikdən sonra doğrudan da çox belə azad iqtisadi zonaya çevirmək mümkündür. Və o doğrudan da bu dəmir yol vasitəsilə iqtisadi dividendləri daha da artıra bilər. Amma mövcud reallıqları nəzərə alaraq, bugünkü reallıqları nəzərə alaraq mən şəxsən çox inamsız yanaşıram ki, Naxçıvanda bir azad iqtisadi zona yaratmaq olar, orada iqtisadi liberal qanunlarla işləyən bir iqtisadiyyat qurmaq olar. Yəni, ona görə sözümün çıxışımda onu vurguladım ki, iqtisadi önəmi var, amma siyasi önəmi daha artıqdır. Yəni, bu projenin siyasi önəmi daha artıqdır. 50 milyon dollar, bayaq qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanın bugünkü durumunda heç bir təsiri olmayan bir büdcəyə bir heç bir təsir olmayan bir summadır. Yəni çox böyük bir summa deyil. Azərbaycanın udacağı bir summa deyil. Amma gələcəkdə təqribən Türkiyənin Nəqliyyat Naziri də qeyd elədi ki, çox uzaq perspektivdir. 2030-cu ildən danışır. 2030-cu ildə bu proyekt tam gücü ilə işlədikdən sonra bu proyekt bu dəmir yol xətti ilə təqribən ildə 50 milyon ton yük daşımaların həyata keçirilməsi, təqribən 5 milyona yaxın sərnişin daşımanın həyata keçirilməsi mümkündür. Əlbəttə ki, bu rəqəmlərə çıxsa, bu proyekt doğrudan da iqtisadi səmərələsi artacaq. Bugün üçün isə iqtisadi səmərə, siyasi səmərəsi, siyasi yükü çəkisi üstələyir. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Deməli, bu Marmaray proyekti var, eşitdiyinizə görə. Bu, boğazın altından Türkiyəni Avropa ilə birləşdiriləcək bir proyektdir. Əslində, bu proyektin həyata keçirilməsi daha da sürətləndi o vaxt ki, Bakı, Xalqalaki, Qars dəmir yolunun çəkilməsi real görsənməyə başladı. Ona qədər Türkiyədə də bu projəyə çox belə inamsız yanaşma var idi ki, çünki yük daşımalar dövriyyəsini, Türkiyənin ümumi yük daşıma dövriyyəsini nəzərə alaraq və Türkiyənin bir güclü yük daşıma donanmasını nəzərə alaraq ki, Avropaya dünyanın hər bir hansı nöqtəsinə gəmi vasitəsilə yüklərini çatdırırlar və bildiyimiz kimi gəmi ən ucuz başa gələn yük daşıma vasitəsidir və ona çox inamsız yanaşırlar. Amma Bakı-Xalqalaki Qars dəmir yolu reallaşması tam gücü ilə işə düşməsi dəqiqləşdikdən sonra bu proyektə daha önəm verdi Türkiyə hökuməti və Marmaray proyekti artıq tam gücü ilə işləyir. 2012-2013-cü ildə bu proyekt qutaracaq. Yəni, başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Təqribən Bakı, Xalqalaki, Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsindən il yarım, iki il sonra. Bu da onu göstərir ki, doğrudan da gələcəkdə birbaşa Çindən, Pekindən tutmuş Londonacan, birbaşa dəmir yolunun, İpək yolunun, keçmiş İpək yolunun təzədən bərpası və birbaşa yüklənin çatdırılması daha da asanlaşdıracaq. Bu anlamda gələcəkdə əgər bu Marmaray proyekti tam gücü ilə işləsə və Qars-Xalqalaki Bakı marşrutu ilə birləşdirilə bilsə, onda doğrudan da bunun iqtisadi səmərəsi, iqtisadi göstəriciləri, bu projenin iqtisadi göstəriciləri daha da artacaq və əhəmiyyəti daha da artacaq iqtisadi nöqtəyi nəzərindən.
Nəriman minnətdaram, prinsipcə dolğun bir cavab idi siz tərəfdən. Çox sağ olun burnunuza görə. Natiq Cəfərli idi, İqtisadçı Bloqlar Mərkəzinin rəhbəri. Telefonla biraz əvvəl politoloq Rasim Musabəyev bizim söhbətimizə qoşulmuşdu. Söhbət ondan gedirdi ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Türkiyə ərazisində təməl qoyma prosesi həyata keçib. 2007-ci ilin fevralın 7-sində Tbilisi-də Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri, həmçində Türkiyənin baş naziri Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin çəkilməsinə dair çərçivə sazişi imzaladılar. Həmin ilin noyabrında xəttinin Gürcüstan ərazisində təməl qoyma mərasimi oldu. Tikintinin 2 il davam edəcəyi, dəyərinin isə 400 milyon dollardan çox olacağı proqnozlaşdırılır. İstifadə verildikdən bir neçə il sonra bu nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə ildə 15 milyon ton yük daşımaq mümkün olacaq. Və biraz əvvəl Natiq Cəfərlə qeyd etdi ki, Azərbaycan bu halda ildə 50 milyon dollar pul qazanacaq. Hərçənd ki, indiki neft gəlirlərini nəzərə alaraq bu məbləğ o fonda o qədər də böyük görünmür. Amma hər halda bu Natiq Cəfərlinin fikirləri idi. Mən Rüziyə, birazdan xəbərlər dalğamızda. Dəyişməyin. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Alim Qasımov Gündoğar ölkədə yapınları muğam üstə salamladı. Yaponiyada özü çox şeylərə təəccübləndi.
Ən maraqlı bir yerdir ki, biz hamımız gedək ora, ataq olara nə qədər ayılmayıblar.
Səfər təəssüratlarını qızı Fərqanə ilə Azadlıq Radiosuna danışdı.
İşləyənlər dedi ki, yəni Ojikol salonunda dünyanın bütün musikləri iştirak eləmişdi, ancaq yaponların belə reaksiyasını biz görməmişdik.
Və sonda Cabbar əminin ən sevdiyimiz mahnısını da bizim üçün oxudu və özü köyrəldi.
Uca dağlam, qarlı dağlar başında bir yar sevdim Türmen şalma başında yan.
İyulun 27'si saat 20.05'de ve hafta içi biz medeniyet programını kaçırmayın.
Başından aman balam ey güzel balam ey gül yarım küstürüm sana gel könlümü al yarım.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Raufu axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanması ilk mərhələdə 2008-ci ilin iyun ayından başlayaraq Abşeron rayonu, Bakı və Sumqayıtda keçirilir. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşüb müsahibələr aparacaqlar. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olur.
Nokta yetti efendim.